João Carlos, o Ronejo.
Beleza do seu rosto.